Գլուխ երրորդ, որտեղ կատարվում է արկտիկական շրջանի վաճառքը։ Ինչու հյուսիսային բևեռի վաճառքը, որ նշանակված էր դեկտեմբերի 3-ին, տեղի պիտի ունենար սովորական աճուրդի դահլիճում, որտեղ վաճառվում էին կահույք, ամանեղեն, զանազան առարկաներ, գործիքներ, մի խոսքով ամեն տեսակ շարժական իրեր։ Ինչու, քանի որ խոսքը վերաբերում էր անշարժ գույքին, աճուրդը չէր նշանակված, ինչպես ընդունված է նման դեպքերում, նոտարի գրասենյակում կամ դատարանի քաղաքացիական գործերի բաժնում։ Եվ վերջապես, գնահատիչի մասնակցության ի՞նչ կարիք կար, եթե հարցը վերաբերում էր երկրագնդի մի ամբողջ մասի վաճառքին։ Միթե կարելի էր հյուսիսային բևեռը, որը հանդիսանում է ամենաանշարժ բանը աշխարում, հավասարեցնել մի սովորական շարժական գույքի։ Դա անհեթեթություն էր թվում, բայց և այնպես այդպես էր։ Բևեռային շրջանը վաճառվում էր որպես սովորական շարժական գույք, և գույքագիրը իր ուժը ամենևին չէր կորցնում դրանից։ Սակայն մյուս կողմից, վաճառքի այդ պայմանը չէր ցույց տալիս արդյոք, որ հյուսիսային բևեռային ընկերությունը իր անշարժ գույքի վրա նայում է որպես մի իրի, որը կարիքի դեպքում կարելի է տեղափոխել։ Այս տարօրինակությունները շատ էին զարմացնում լրջմիտ մարդկանց։ Ճիշտ է, վերջիններս այնքան էլ շատ չէին Միացյալ Նահանգներում։ Գործի արտասովոր լինելը աճուրդի օրը ահագին բազմություն հավաքեց, եթե ոչ լուրջ գնորդների, ապա համենայն դեպս հետաքրքրասերների, որոնք անհամբեր սպասում էին իմանալու, թե ինչով կվերջանա այս բոլորը։ Եվ իսկապես, մրցումը խոստանում էր շատ հետաքրքրական լինել։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ եվրոպական պատգամավորների Բալթիմոր հասնելու օրվանից նրանցով շատ էին հետաքրքրվում, մեծ ուշադրությամբ էին շրջապատում նրանց, ընդ որում ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ թերթերի լրաբերները նրանց հանգիստ չէին թողնում։ Ուստի զարմանալի չէ, որ հասարակական կարծիքը, ինչպես միշտ պատահում է Ամերիկայում, ծայր աստիճան հուզված էր։ Խենթացնող գրազներ էին գալիս, մի սովորական ձև, որով արտահայտվում է հասարակական հուզումը Ամերիկայում։ Թեև երկրի բոլոր մասերի քաղաքացիները բաժանվեցին խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրը մնում էր իր կարծիքին, բայց և այնպես բոլորն էլ իհարկե իրենց հայրենակիցների կողմն էին։ Ամերիկացիները հույս ունեին, որ հյուսիսային բևեռը կծածկվի երկնագույն աստղավոր դրոշակով։ Սակայն այդ հույսը չէր խանգարում, որ նրանք մի տեսակ տագնապ զգային։ Նրանց համար սարսափելի չէին ոչ Ռուսաստանը, ոչ Դանիան, ոչ Շվեդիան ու Նորվեգիան, ոչ էլ Հոլանդիան։ Սակայն այստեղ էր Անգլիան, իր զավթողական հավակնություններով, ամեն ինչ յուրացնելու իր համար ձգտումով, իր դրամով, որի նկատմամբ նա ժլատություն չէր անում։ Ոմանք գրազ էին գալիս Անգլիայի կողմից, ուրիշները Ամերիկայի, ինչպես լինում է մրցավազքերում և ձիարշավներում։ Եվ այդ երկու երկրների կողմը կանգնածների թիվը գրեթե հավասար էր։ Մնացած չորս պետությունների վրա ոչ ոք գրազ չէր գալիս։ Թեև աճուրդը նշանակված էր ժամը 12-ին, սակայն հետաքրքրասերների խռնվելը Բոլթոն Սթրիթում արդեն վաղ առավոտից խանգարում էր փողոցի շարժումը։ Հուզումը հասել էր ծայրաստիճանի։ Դեռ նախորդ օրը հեռագիրը հաղորդել էր եվրոպական բոլոր թերթերին, որ ամերիկացիների առաջարկած գրազների մեծ մասը ընդունված էին անգլիացիների կողմից, որի մասին անմիջապես թուդրինկի կարգադրությամբ հայտարարություններ փակցվեցին դահլիճի պատերին։ Հասարակության մեջ լուր տարածվեց, որ անգլիական կառավարությունը Դոնելլանի տրամադրության տակ զգալի գումարներ է դրել, և որ ծովային վարչության լորդերը արդեն արկտիկական շրջանները մտցրել են իրենց գաղութների ցուցակը։ Թե որքան ճշմարտություն կար այդ բոլորի մեջ, ոչ ոք ոչինչ չգիտեր։ Բայց այդ օրը Բալթիմորի բնակիչներից ամենազգույշներն ու խելամիտները որոշեցին, որ եթե հյուսիսային բևեռային ընկերությունը թողնվի միմիայն իր սեփական ուժերին, ապա Անգլիայի հետ ունեցած պայքարում նա պարտություն կկրի։ Հենց միայն նման որևէ բանի հնարավորությունը այնպիսի երկյուղ առաջացրեց, որ ամենից ավելի դյուրաբորբոք յանկիներից մի քանիսը անմիջապես փորձ արին ճնշում գործ դնել Վաշինգտոնի կառավարության վրա։ Իսկ ընկերությունն ինքը, հանձինս իր համեստ գործակալ ֆորստերի, թվում էր, թե ամենևին էլ չէր նկատում բոլորին համակող հուզումը, և առաջվա նման մնում էր անվրդով, կարծես նախապես վստահ լինելով հաղթանակի նկատմամբ։ Քանի մոտենում էր նշանակված ժամը, այնքան ամբողջ ավելանում էր, և աճուրդը սկսվելուց դեռ 3 ժամ առաջ Բոլթոն Սթրիթն արդեն այնքան էր լցված մարդկանցով, որ թվում էր, թե ոչ մի հնարավորություն չկար մուտք գործել աճուրդի դահլիճը։ Իսկ երբ սրադռները բացվեցին, հասարակությանը հատկացված մասը ժոպեապես այնքան լցվեց, որ, ինչպես ասում են, ասեղ գցելու տեղ չկար։ Ազատ էր մնացել դահլիճի միայն մի փոքր տեղ, որն առանձնացված էր պատգամավորների համար։ Այնտեղ անցան եվրոպական պետությունների 5 ներկայացուցիչները։ Նրանք կանգնած էին խիտ խմբով, ուսի տված, հարձակման գնալու պատրաստ զինվորների նման։ Չէ՞ որ նրանք իսկապես պատրաստվում էին գրոհել հյուսիսային Բևեռի վրա։ Ամերիկայի կողմից այս անգամ ևս ոչ ոք չներկայացավ, եթե չհաշվենք ձկան ֆիրմայի գործակալին, որի կոպիտ դեմքը բացարձակ անտարբերություն էր արտահայտում այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի էր ունենում նրա շուրջը։ Թվում էր, թե նա մտածում է միայն ձողաձկան նոր պարտիաների մասին, որոնք պետք է նրան հասնեին Նյուֆաունդլենդից։ Նրան նայելիս, հասարակությունը վարանում և խոր մտածմունքի մեջ էր ընկնում, թե ովքեր են վերջապես այն խորհրդավոր կապիտալիստները, որոնց ներկայացուցիչն է հանդիսանում այդ հաստամարմին մարդը, և գուցե միլիոնավոր դոլարներ է խաղացնում։ Ոչ ոքի մտքով չէր էլ անցնում կասկածել, որ Մաստոնը և Միսիս Սքորբիթը առնչություն ունեն այդ ձեռնարկման հետ։ Եվ ինչպես կարելի էր գուշակություն անել։ Ամբոխի մեջ կորած, նրանք նստած էին աճուրդին չմասնակցող մարդկանց թվում։ Նրանց հետ էին նաև թնդանոթային ակումբի մի քանի ականավոր անդամները, Մաստոնի ընկերները։ Արտաքինից պարզապես հանդիսատեսներ էին, ինչպես և բոլորը այդ դահլիճում։ Թվում էր, թե Ֆորստերը նույնիսկ ծանոթ էլ չէր նրանց։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ հակառակ այն սահմանված սովորության, որով հրապարակային աճուրդների ժամանակ հասարակության առաջ ցուցադրվում էր վաճառվելիք իրը, վաճառման առարկան այս անգամ կարելի չեղավ ցուցադրել։ Չէ՞ որ չէր կարելի հյուսիսային Բևեռը, ինչ որ մանր մունր կամ հնադարյան իրի նման ձեռքից ձեռք անցկացնել, խոշորացույցով դիտել և մատներով շոշափել, փորձելով, թե ոսկեջուրը կեղծ չի արդյոք։ Սակայն, եթե առկա էլ չէր ինքը Բևեռը, ապա գնահատիչի հետևում պատից կախած էր մերձ բևեռային երկրների մեծադիր քարտեզը, ի ցույց ներկա գտնվող հասարակության և այդ ձեռնարկմամբ շահագրգռված բոլոր մարդկանց։ Այդ քարտեզի վրա Բևեռային շրջանից 17 աստիճան դեպի հյուսիս քաշած էր մի հաստ գիծ, որն անցնում էր ամբողջ 84-րդ զուգահեռականի երկայնքով, նշելով երկրագնդի հենց այն մասը, որը հյուսիսային Բևեռային ընկերության նախաձեռնությամբ վաճառքի էր հանված։ Պետք էր ենթադրել, որ Բևեռային շրջանի այդ մասը ներկայացնում էր միծով, ամբողջովին ծածկված սառցե հաստ կեղևով։ Բայց դա արդեն վերաբերում էր իհարկե միայն նրանց, որոնք ցանկանում էին այն ձեռք բերել։ Ամենայն դեպս խաբեություն չկար, ամեն մեկը տեսնում էր, թե ինչ է գնում ինքը։ Ուղիղ ժամը 12-ին փոքրիկ դռնից դահլիճի խորքը մտավ աճուրդի գլխավոր տնորեն Անդրյու Ջիլմորը և գրավեց իր տեղը սեղանի մոտ։ Աճուրդախոս Ֆլինթը որի վրա ընկնում էր արժեքը հայտարարելու պարտականությունը, իր արտակարգ հզոր ձայնով, վաղուց արդեն ծանր քայլվածքով գնում գալիս էր աճուրդախոսի սեղանը հասարակությունից անջատող վանդակի երկայնքով։ Նրանք երկուսն էլ կանխապես վայելում էին կատարվելիք վաճառքից գրպանները մի մեծ տոկոս դնելու բավականությունը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ ամերիկյան կանոնների համաձայն գնումը պետք է կատարվեր կանխիկ դրամով և անմիջապես վճարվեր։ Վաճառքից գոյացած ամբողջ գումարը, որքան էլ խոշոր լիներ այն, պետք է ուղղակի լրիվ հանձնվեր այն պատգամավորների ձեռքը, որոնց այդ շրջանը չի հասնի։ Դահլիճում հնչեց զանգի ձայնը, որն ազդարարեց աճուրդի բացումը։ Հասավ ամենահանդիսավոր ժոպեն։ Ամբողջ թաղամասում, ամբողջ քաղաքում թրթռացին սրտերը, և ողջ Բոլթոն Սթրիթով մեկ ու նրան կից փողոցներում աղմուկ բարձրացավ, որը արձագանք գտավ նաև դահլիճի պատերի մեջ։ Էնդրու Ջիլմորը ստիպված էր սպասել, որպեսի աղմուկն ու հուզումը մի փոքր հանդարտվեր։ Վերջապես նա ոտքի կանգնեց և հայացքը ներկաներին հառեց։ Ապա հանելով մոնոկլը, սկսեց հուզված ձայնով. «Մեր կառավարության առաջարկով, ինչպես նաև նոր և հին աշխարհի պետությունների համաձայնությամբ, վաճառքի է հանված այն անշարժ գույքը, որը գտնվում է հյուսիսային Բևեռի շուրջը, սահմանանշված 84-րդ զուգահեռականով, և կազմված է ցամաքամասերից, ծովերից, կղզիներից, կղզյակներից, սառցադաշտերից և այն բոլորից, ինչ որ այնտեղ գտնվում է կարծր կամ հեղուկ վիճակում. Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում դեպի քարտեզը», շարունակեց նա, մատով ցույց տալով աշխարհագրական քարտեզը, որը կազմված էր նորագույն հետազոտությունների հիման վրա։ «Այդ երկրամասի տարածությունը հավասար է մոտավորապես 407,000 քառակուսի մղոնի. վաճառքի հարմարության համար որոշված է գնահատումը կատարել յուրաքանչյուր քառակուսի մղոնի համար առանձին. ուստի յուրաքանչյուր ցենտը պետք է հաշվել որպես 407,000 ցենտ, իսկ ամբողջ դոլարը 407,000 դոլար. Լռություն»։ Վերջին խնդրանքը բոլորովին ավելորդ չէր, քանի որ դահլիճում այնպիսի աղմուկ բարձրացավ, որ բացարձակապես ոչինչ չէր կարելի լսել։ Երբ վերջապես, շնորհիվ Ֆլինթի միջամտության, որի ձայնը լսվում էր ինչպես շոգենավի սուլոցը մառախուղի պահին, հանդարտությունը մասամբ վերականգնվեց, Ջիլմորը շարունակեց իր ճառը. «Նախքան աճուրդս սկսելը, իմ պարտականությունն եմ համարում հիշեցնել այս վաճառքի պայմաններից մեկը, այսինքն այն, որ բևեռային անշարժ գույքը լիակատար սեփականությունն է դառնում այն մարդու, ով կգնի այդ, և ինչպիսի աշխարհագրական կամ օթերևութաբանական փոփոխություններ էլ տեղի ունենան ապագայում, սեփականատիրոջ իրավունքը ընդմիշտ կմնա նրանը, անձեռն մխելի և հաստատապես»։ Նորից հիշատակվեց այդ հանելուկային վերապահումը, որ եթե ոմանց մեջ ծիծաղ առաջացրեց, ապա ուրիշների մեջ ակամա կասկած հարուցեց։ «Աճուրդը բացված է», դողդողացող ձայնով հայտարարեց Ջիլմորը և վերցրեց փղոսկրե մուրճիկը։ Մուրճիկը բարձրացնելով աճուրդախոսի վարժ ձեռքով, նա կանչեց ռնգային ձայնով. «Աճուրդը սկսվեց հետևյալ գնահատականով. 10 ցենտ յուրաքանչյուր քառակուսի մղոնի համար»։ 10 ցենտ կամ դոլարի մի տասնորդական մասը, ինչ որ ընդամենը անում է 40,700 դոլար ամբողջ բևեռային շրջանի համար։ Դանիայի պատգամավորը արեց առաջին հավելումը. «20 ցենտ», ասաց նա։ 30 ցենտ», կանչեց Յանսենը Հոլանդիայի անունից։ 35», ասաց Հարալդը Շվեդիայի և Նորվեգիայի անունից։ 40», հայտարարեց Բորիս Կարկովը Ռուսաստանի անունից։ Այս առաջարկով սկզբնական գումարը բարձրացավ արդեն մինչև 160.800 դոլարի, մինչդեռ աճուրդը միայն նոր էր սկսվել։